Повеќе од 1 милион луѓе маршираа низ Соединетите Американски држави на првиот ден од председателството на Доналд Трамп. Жените излегоа во голем број во знак на протест, тврдејќи дека нивните права и правата на малцинствата се под закана од новата администрација. Ако тивкото мнозинство му го подарија председателството на Доналд Трамп, ден откако тој го презеде председателството, охрабреното малцинство пристигна во Вашингтон подготвено да го бара назад. Најмалку половина милион луѓе, повеќето од нив жени, влегуваа во главниот град на САД од сите страни на земјата. Причина за која тие велат добија сила.
I think it's cathartic. I think we need to stand together and really show that we don't believe in a misogynistic narcissist as our president, and that's why we're all here.
We're here to show that he does not have a mandate, he does not have the kind of support he likes to say he has.
Promises are worthless. Actions are what count.
На маршот во Вашингтон исто така присуствуваше и поранешниот државен секретар Джон Кери. Присуството во маршот лесно го стави во сенка бројот на присутните на инаугурацијата на председателот Трамп, кое беше одржано само 24 часа предходно. Маршот беше најголемиот од повеќе од 600 одржани низ Америка, вклучувајќи го и либералното упориште на Лос Анджелес, чие големо мнозинство гласаше против председателот Трамп во ноември. Нью Йорк, дом и империјска база на Доналд Трамп, дојде до застој поради големиот број на лица, додека на маршот во Чикаго требаше да му се даде нов правец поради неочекуваниот голем одзив. Познати личности се приклучија кон маршот со говори, вклучувајќи го и реномираниот филмски режисер Майкл Мо во Вашингтон.
So I woke up this morning, picked up the Washington Post, and the headline read, Trump takes power. I don't think so. Here's the power. Here's the majority of America right here. We are the majority. New president vows to end American carnage. Mr. Trump, we are here to vow to end the Trump carnage.
Холивудската актерка Скарлет Јохансен вети дека ќе му даде шанса на Доналд Трамп доколку тој ги поддржува правата на сите американци.
President Trump, I did not vote for you. That said, I respect that you are our president-elect and I want to be able to support you. But first, I ask that you support me. Support my sister, support my mother, support my best friend and all of our girlfriends. Support the men and women here today that are anxiously awaiting to see how your next moves may drastically affect their lives.
Оваа порака се слушна и од страна на музичарот Алиша Кийз, која повтори дека го сакаат најдоброто за сите американци, без омраза, без нетрпеливост, без муслимански регистар. Госпогицата Кийз рече го ценат образованието, здравството и еднаквоста.
We want the best for all Americans. No hate, no bigotry, no Muslim registry. We value education, healthcare, and equality.
Многу демонстранти носеа така наречени pussy hats, розови плетени капи со референса на забелешките направени од страна на господинот Трамп, кои излегоа на виделина за време на изборната кампања. Глобалната протестна акција беше потикната од страна на еден пост на Facebook на вечерта на изборите од страна на хавајска баба, која пишува: «Мислам дека треба да маршираме». И така се случи тоа, или барем се обидува тоа да го спроведат во Вашингтон, но не можеше бидејќи улиците беа преполни со демонстранти. Активистите за правата на жените ги повикаа присутните да се обединат.
This is our moment, our movement, and we will not go down without a fight. We birthed this nation, and we can unbirth a nation if we choose.
We are stronger together.
Додека председателот Доналд Трамп веќе зборува за два мандата во овалната соба, илјадници лути американци се ангажирани на планирање своја кампања. Активистите ја потикнаа толпата да ги бомбардираат локалните представници и сенатори со телефонски повици и писма во пресрет на средноручните избори во ноември 2018 година. И покрај тоа што ова е најголемиот протест на инаугурација во историјата на САД, Доналд Трамп победи на изборите со мнозинство гласови од белите жени. Тоа укажува дека, како и остатокот од земјата, жените се поделени околу идната насока и лидерство на својата нација. За SBS прилогот го подготвија Брет Мейсон и Омар Дабах.
SBS.
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 This is SBS Radio.